Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Вие слушате предаването заедно на радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Среди ще ви представим темата «Моят храм». В началото обаче искам да задам няколко въпроса. Скъпи приятели, в предаването заедно сме с Ради пред вас. Преди да преминем към същината на темата, ми се иска да я попитам за някои неща, тъй като Ради е най-младият член на нашия екип. Същевременно, Ради, ти си била твърде млада тогава, когато настъпи демокрацията в България, но надявам се, че имаш спомени. Много добре аз си спомням стълпотворенията пред православните храмове по време на християнските празници, Велик ден, Коледа. Какъв е твоя спомен?
Да ти кажа, че съм била част от тези стълпотворения.
Да, разкажи нещо по-подробно.
Ами, мисля, че това време някакси отвори съзнанието на хората. Аз и преди това съм имала търсения тази насока, но си спомням, че тогава даже понякога и малко не толкова като отношение към Бог, но колкото към отношение към някаква мистична сила, сме искали с мои приятели да участваме в този процес, обикалянията около църквите, свещите и всичко това не е било част от някаква екзотика по-скоро на живота, но ме е карало да се замисля върху самия живот, да ти кажа. Примерно, когато сме носили свещите си след тези празници към къщи, има така едно православно поверие, че трябва да запазиш огънчето. Спомням си, че тогава много мислих колко е крехък живота и как трябва да запазиш огънчето в него, така че някак си философски съм била настроена, мистично същевременно и не бих казала, че е било израз на поклонение в този смисъл, защото ритуалите не ми бяха съвсем близки, но си спомням това време.
Знаеш ли, искам малко да конкретизирам нещата преди демокрацията и след демокрацията. Защото след демокрацията не беше проблем да си пали свеша, да я носиш. Но аз, когато бях студент и присъствах на такова подобно мероприятие, видях един милиционер как направи забележка на един младеж, защо носи свеж. Ти изпадал ли си в такива състояния малко преди демокрацията?
Да, искам да ти кажа, че аз имах голям интерес към Библията, която не се намираше никъде, разбира се. И тогава в моята компания имаше едно момче, той следваше режисура и неговият дядо е бил свещеник. И веднъж той донесе една вечер, така както се събирахме и водихме много интересни разговори, слушахме музика и изобщо един така по-стар кълъп на купона, което днес му казват. А веднъж той донесе едно евангелие, което се разпадаше с пожълтели страници, толкова архивно, всички се запленихме, залепихме се за него и си спомням, че от тогава започнах да проявявам интерес, даже го цитирах веднъж в клас много нелепо, защото когато ми направиха някаква забележка за дисциплината, казах, че свободният човек се движи от духа и ходи където ще, а малко по различен начин бях разбрала свободата, но си спомням и нещо друго, че моя приятелка, която беше комсомолски председател, ми каза да внимавам, защото ме следят заради мой интерес. И могат да ми го впишат в характеристиката и така нататък. Значи, спомням си, че имаше и такива моменти.
Да, да. Сега като ми каза комсомолски представители, той имаше и партийни активисти, които правяха специални списъци, но знаеш ли, мисли си, че и при тях имаше хора от две различни групи. Едните наистина така много добре си правяха списъците и съответно докладваха където трябва, но другите правяха точно това, което
да, ние предупреждаваха, макар че аз не съм била в пълния смисъл на думата вярващ, по-скоро човек с голямо търсене и интерес.
Така, като си спомняш за твоите приятелки, приятели, смяташ ли, че е преобладавало интереса към традицията или действително някои хора са имали истинска вяра?
Ами, да ти кажа, в моята среда по-скоро хората бяха атеистично настроени и даже съм мислила по-късно по тези въпроси и за моите родители, които имат някаква вяра, но тя е много неопределена. Всъщност, за първи път чух за Бог, за Исус Христос от моята баба и си мисля, че ако не е била тази пропаганда, това активно потъпкване на религията, този страха, мисля, че няма кого да спре, когато той вярва в Бог. Но ако не е бил този натиск, това затъмнение и въобще той атеистичен дух, много това поколение хора, като моите родители, биха били вярващи.
Да. И последно искам да те попитам, при теб има ли някакво определящо звено в пътя за намиране на своя храм? Защото всеки човек, особено младият, той е търсеща личност и си посещава православни храмове. Надявам се, че си чела литература.
Да, както и други църкви посещаваха.
Да. Но каква ти е технологията за намиране на пътя към края? Защото темата не е в края на краища моя храм. Аз искам как съм намерила твоя храм, да ми кажеш нещо по този въпрос. Каква методология си използвала?
Значи, това за мен е било божествено дело, защото при мен не се случи нещо преломно. Обикновено, когато има драматични събития в живота на човека, той се обръща и търси сила, която може да му помогне. При мен беше просто интерес към Бога. Още повече, че аз като физик, виждайки хармонията на Вселената, на този свят, колко разумна мъдрост е употребена дори за най-просто нещо, дори атома ние не можем да го поберем в ума си, нали, да разберем как взаимодействат там гуони, кварки и други миниатюрни частици, които изграждат атома. Просто мен ме очарова тази втора книга на Бога, природата, нали? Това мисля, че също даде някакъв тласък, но струва ми се, Боже, че във всеки човек е заложено това търсене на Бог. И просто в един момент то се отключи в мен. Постепенно и бавно бих казала, че така от ученическите ми години и може би от това първо Евангелие с пожълтели разпадащи се страници.
Ради, много ти благодаря за това, което сподели. Надявам се след нашата тема и някои други наши слушатели ще ни се обадят, ще ни пишат, за да споделят как пък те са намерили своя храм.
Да, защото в това намиране всъщност можем да видим очите на Бог.
Кристален извор нежен. всичко това е създа, за да си ти завинаги
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни се обадят, могат да сторят това на телефон 032 633 533.
Скъпи приятели, живеем в разумен свят, който се подчинява на определени закони. Всичко в него е свързано, подчинено едно на друго. Много от нас сме уверени в съществуването на разумна сила, в съществуването на един творец и сме се убедили, че няма как този свят да е плод на някаква случайност. Ние изследваме, анализираме, проверяваме и всичко това ни води в посока, в която виждаме именно това, че Бог го има. Но понякога срещаме и затруднения и се чудим, кой път да изберем. Има ли път, който води към храма? Но към този храм, който може да даде именно истинска посока на нашите преживявания, чувства и мисли. Къде е този храм? И имаме ли чисто сърце, за да влезем в него?
Скъпи приятели, искам да споделя нещо лично преживяно. Спомням си, беше много отдавна, през моите студентски години. Някои мои колеги си правиха проектите и трябваше да впишат стандарта на някоя стомана, но много често те не си правиха този труд и знаете ли какво правяха? Измисляха си произволни номера. Даже доколкото си спомням, един беше писали стандарта на кибрита. Разчиташе се на това, че асистентите гледаха по-важните неща и не обръщаха понякога внимание на подробностите. Наистина, признавам си, понякога това минаваше, особено при по-разсеяните асистенти. Все пак проектите бяха учебни. А в практиката... Един преподавател беше ни цитирал действителен случай с производство на авария на кулокран. И причината? Ами причината беше, че куката е била направена от неподходящ материал, неподходяща стомана и тази кука не е издържала на допустимото натоварване. Не си спомням дали имаше жертви, но при всички положения беше производствена авария.
Подобни своеволия май са опасни, Божо.
Ами опасни са и вече в производството никога не съм забелязал някой колега да прави такива рискове.
Всъщност интересен е въпросът как стоят нещата с нашия духовен проект. Възможно ли е да заблудим проверяващия асистент, когато той е Бог? Исус Христос винаги ни дава възможно най-добрата консултация, за да се справим за отличен. Но ако ние не направим нищо, не вложим нищо от себе си, не се съобразим с съветите, които ни дава, и просто искаме да изкараме една тройка, с която да минем нататък, този асистент няма да прекърши волята ни, нито да ни пише оценка, която не искаме. Ние тогава сами слагаме препятствията пред себе си.
Ради, ти преди малко казаш, че си физик. Предполагам, че когато си се подготвя за изпити, не си чела нещо за космическата, да кажем, технология, за космическите кораби. чела си физични книги. Аз като студент по машинно инженерство трябваше да овладея дисциплината машинно чертане, защото без това беше абсурдно да си правим проектите. Студенти по медицина не се подготвят за изпити, като четат естествено висша математика. Концертиращи артисти пък преди представление не четат, надявам се, художествена литература, свирят на своя инструмент, за да постигнат максималното съвършенство, което е необходимо. Всички ние, независимо от своите професии и социален статут, участваме в един обаче уникален житейски проект, в който са инвестирани милиарди. Милиарди ли казах? Не, грешка. В този проект инвестицията е много по-скъпа. Христос е заложил своята скъпоценна кръв. Платено е за нас, за да успеем и да живеем. Всички ние, участници в Божествения проект, се подготвяме от един източник – Библията. Затова нека да прочетем във второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 и 17 стихове. Цитирам. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
Забележете, скъпи приятели, че Исус не само ни казва, че Библията е полезна за нас, но и ни показва възможния резултат, какъв би бил, ако се съобразяваме с Неговата воля. Разбира се, ясно е, че Той не ни налага нищо на сила. Наше съкровено право е да приемем това, което ни съветва, или пък да го отхвърлим. След като се съизмерим с Неговите думи, с Неговите позиции, когато влезем в хармония, ако нещо, макар и съвсем малко, почувстваме, че не сме на прав път, нека бъдем достатъчно честни поне пред себе си. Нека да използваме Неговите стъпки като еталон за нашите и нека да не считаме, че с това вършим предателство към някакви традиции. Има хора, мислят по този начин. Но обратът, който човек прави в положителна посока, е всъщност решаващ фактор за живота. Вероятността да намерим пътя към храма в такъв случай вече е много голяма. Християнството е процес, а не някакъв еднократен акт. Християнството е убеждение, което не се постига с конституционни закони или кралски укази, а е непрекъснато задълбочаване, изследване, изучаване и промяна. Доброто също не е нещо статично, нещо, което едва ли не се подразбира от себе си и си седи там, където е. Дори и тук ние трябва да гоним съвършенството, имайки в предвид идеалния образец. Трябва да се измерваме с него, а не с себе си или с хора като нас, защото тогава нивото ще падне. Нашата оценка трябва да е точна и ясна. Вършейки добро, ние трябва взаимно да си помагаме и да се насърчаваме, да се уважаваме и обичаме безкорисно като хора, независимо от политическа или верска принадлежност, но ми се иска Божо да добавя тук, че това е невъзможно просто да се случи, когато го говорим. И така, да се запалим просто от едно говорене. Ние се палим и вдъхновяваме от една личност и това е съвършената личност на Бог, който живя като човек.
Уважаеми слушатели, тук е Радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването Заедно и темата Моят храм. Можете да се обадите на нашия имейл адрес awr-bg-abv.bg. Следва втората част на темата. Скъпи приятели, предполагам, че всеки от вас се стреми към нещо, към своя си храм. Аз искам да споделим тази сутрин с вас, или по-точно аз бих искал да кажа кои са познавателните белези на моя храм. Какъв трябва да бъде той, за да бъда духовно удовлетворен? Какво трябва да намеря в него, за да кажа тържествено? Приятели, елате, намерих своя храм. Много искам да ви споделя всичко, което ме заплени тук.
Боже, мисля, че ти под храма имаш предвид не някакво място, а по-скоро духовно преживяване. И, така ли
идея,
да те разбира?
Разбира се, да. Идеята, която те пленява и която ти дава стимул в живота.
Всъщност ти сега можеш повече характеристики да дадеш, но искам да кажа и аз нещо за моя храм. В него не разчитам на посредник, дори и той да е с най-висшия сан. Ето какво ни казва Книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.
В моя храм се търси истината и никой не ми накърнява свободата. Ако имаше нещо обратно на това, аз просто нямаше да бъда в този храм или нямаше да се стрема към това. В Евангелието на Йоан 8 глава 31-32 стих също ми впечатлиха тези неща, които се казват. И какво прави Исус? Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
В Моя храм няма стремеж към духовно господство. Павел казва във 2 Коринтяни 1 глава 24 стих: защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди.
Отличителна черта на Моя храм, уважаеми слушатели, е съчетаването на теорията с практиката на базата на непроменимия Божий закон. Всички сме свикнали на теории, но на практика какво се получава? Още от младите ми години Римлянам 2 глава 21-23 стихове са ми се запечатали много дълбоко в съзнанието и много често ги цитирам, дори понякога ставам и банален, но те са много важни за мен. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да ни крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да ни прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога, като потъпкваш закона?
В този храм, в това духовно преживяване с Бога, не е нужно да сме голямо общество, защото Бог обръща внимание дори на един човек, а когато са събрани двама или трима, Той обещава, че в Неговото име, ако се молят, там е и Той посред тях. Това беше текст от Матей 18 глава 20 стих, който малко интерпретирах.
Искам преди да продължа само да споделя, Ради, че по времето на комунизма ни казваха философите, имахме лекции такива, че общоприетото било в повечето случаи истина. Тъй като атеизма беше общоприет, следователно той беше истина. Но нещата се обърнаха. После пък вярващите станаха приоритет. Така или иначе, това не може да бъде критерий. Всеки трябва лично да преживее. Независимо от това, в едно общество колко е бройката. Човек в крайна сметка, когато търси пътя към храма, критериите са съвсем различни. Те не са измерими с бройки.
С болшинството.
С болшинството, да. Също така искам да подчертая, че място, където аз се прекланям пред своя Бог, е място, поне за мен, където се служи не на база на човешки предания, а на твърдото, така казва Господ. И искам да добавя само, че аз в никакъв случай не желая да получа неодобрението и присъдата на моя Бог, че съм папагал. Да, правилно чухте. Вижте при кой случай използва Бог тези думи. В Исаия 29 глава 13 стих: понеже този народ се приближава до мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мене е по човешки поучения, изучени папагалски.
Всъщност много хора избират да служат без да са убедени в това, което правят, просто следват традицията. Но това не е нещо ново. По времето на Исус болшинството правеше същото. Естествено, човек може да съблюдава някои културни традиции в обществото, в което живее, които не противоречат на здравия разум, нито на Библията. Ако обаче трябва да дам оценка на моя храм, традицията в никакъв случай не може да бъде определяща за поклонението. В различни страни има различни традиции, дори такива, които взаимно се изключват. Може ли чрез тях да се приближим при Бога? И кое свързва Бог с традицията? Християнството не е национална религия, а световна. И от тази гледна точка нямаме право да заклеймим някого, примерно, че не е българин, защото не е християнин. Българинът може да бъде атеист, православен, католик, баптист, евангелист, хиндуист. Да изброяваме ли още? В България има над 100 официално регистрирани вероизповедания, към които трябва да проявяваме уважение.
Още нещо искам да споделя. В моя храм не искам да чувам думите анатема, клевети, безпочвени обвинения, компромати, недоказани обвинения на базата на човешки предположения. Тук, разбира се, тези мои разсъждения ще ги докажа пак с библейски текст. Много навременно звучат думите на апостол Павел, записани в посланието му до римляните, 2 глава, 1 стих. Затова и ти си без извинения, о човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.
Скъпи приятели, живеем заедно в едно общество, където кокочат различни страсти и понякога те изплуват на повърхността и са от такъв род, че това ни разделя. Но нека търсим онова, което ни сближава. Мисля си, че личността, която може да ни обедини единствено, е Исус Христос. Той иска да протегнем ръка към другия, да посрещаме заедно радости и трудности. Той не иска да се противопоставяме един на друг. Той ни обича еднакво, независимо от пол, религия, възраст, обществено положение и по този начин ни дава пример да правим същото. Ето и Павел заявява в посланието до римляните 10 глава 12 стих. Понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават.
Уважаеми слушатели, имате съкровеното право да изберете своя храм. Никой няма право да ви попречи на вашия избор. Решете сами. Скъпи приятели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!